Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դավիթ Հարությունյանը չի բացառում, որ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո Սերժ Սարգսյանը կարող է զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը։ Իրականում վարչապետ դառնում են մեծամասնություն ներկայացնող կուսակցության լիդերները, այսօր հայտարարել է Հարությունյանը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Տավուշի հատվածում իրադրությունը կրկին լարվել է երեկորվա երկրորդ կեսին, ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհը։ Ադրբեջանի նախագահի այցը Վրաստան շարունակվում է վրացական իշխանությունների հետ, Իլհամ Ալիևի քննարկման հիմնական թեման ադրբեջանական գազի մատակարարումներն են։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույցներ հրապարակելուց առաջ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովին հարկ է խորհրդակցել ՀԿ-ի հետ։ Րոպեներ առաջ Twitter-ում այսպիսի գրառում է կատարել ՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը։ Ամերիկացի դիվանագետը նման ձևով արձագանքել է մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող վիճահարույց բանաձևի նախագծին ԵԽԽՎ-ի քաղաքական հանձնաժողովի հավանություն տալուն։ Ադրբեջանական Trend լրատվական գործակալությանն էլ Ուորլիկն ասել է, որ իրեն կարդացել են ԵԽԽՎ-ի բանաձևի նախագիծը եւ կողջունեն Ղարաբաղյան բանակցությունների նկատմամբ մոտեցման հարցով ԵԽԽՎ-ի զեկուցողների եւ շահագրգռված անդամների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու հնարավորությունը։ Այսօր Բաքվի դատարանը քննել է առաջին Ատյանի դատարանի վճռի դեմ ադրբեջանցի իրավապաշտպաններ Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների վճռաբեկ Բողոքը Յունուսների դատապաշտպանները միջնորդություն են ներկայացրել ամուսինների կալանքը տնային կալանքով փոխարինելու մասին, սակայն դատավորը մերժել է փաստաբան Սադիխովը հայտարարել է, որ նիստի մեկնարկին Լեյլա Յունուսի պարանոցի նկատել է կապտուկներ, որոնց պատճառներն իրեն անհայտ են։ Թբիլիսիի քաղաքային դատարանի որոշմամբ ընդդիմադիր Ռուստավի հեռուստաընկերության ղեկավարությունը պաշտոնանք է արվել դատարանի մեկ այլ որոշման համաձայն։ Ռուստավի 2-ի ժամանակավոր կառավարիչներ են նշանակվել Իմեդի հեռուստաընկերության փոխտնօրեն Ռևաս Սակվերաշվիլին եւ հեռուստաընկերության նախկին սեփականատեր Դավիթ Դվալին։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրով ու Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆերիդուն Սինիրլիօղլուն հերախոսազրույց են ունեցել թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ ռուսական տազգործակալության փոխանցմամբ։ Կողմերը քննարկել են Սիրիայում քաղաքական ճգնաժամի կարգավորման ուղված ջանքերը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հնարավոր է համարել, որ Եգիպտոսում վթարված ռուսական ինքնաթիռը ոչնչացվել է օթանավում ահաբեկիչների տեղադրած պայթուցիկի միջոցով։ Բժիշկները առանց սահմանների կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակել անցած ամիս Աֆղանստանի Կունդուզ քաղաքի Վանդանոցի ռմբակոծման վերաբերյալ միջազգային կազմակերպությունը պնդում է, որ հարձակման թիրախ են դարձել նաև հիվանդանոցից փախչել ցանկացողներն, այդ թվում և բժիշկներ։ Ռմբակոծության հետևանքով հիշեցնենք, զոհվել է 22 մարդ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին մնացել է ուղիղ 1 ամիս, եւս 30 օր եւ հայաստանցի ընտրողները հնարավորություն կստանան այո կամ ոչ ասել երկրի հիմնական օրենքի փոփոխությունների նախագծին։ 1.5 տարի առաջ 2014 թվականի ապրիլի 10-ին ազդարելով սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացի մեկնարկը Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր.
Եթե վերջնական քննարկումների արդյունքում իմ ցանկությանը շահամապատասխանող ուղի ընտրվի, նկատի ունեմ պարլամենտական կառավարման մոդելը, ապա ես չեմ հավատնի նաև վարչապետի պաշտոնին։
Անցավ 18 ամիս եւ շրջանառության մեջ դրված փոփոխությունների հիմքում հենց կառավարման խորհրդարանական համակարգն է, որը Սերժ Սարգսյանի պնդմամբ իրեն դուր չէր գալիս, սակայն որի մոլի ջատագովն են դարձել հենց իր Սերժ Սարգսյանի կուսակիցները։ Ազդեցիկ հանրապետականներից մեկն էլ Դավիթ Հարությունյանն այսօր Երևանում կազմակերպված մի քննարկման ժամանակ ավելի հեռուն է գնացել, նշելով, թե պարլամենտական կառավարման պարագայում մեջբերում իրականում վարչապետ դառնում են մեծամասնություն ներկայացնող կուսակցության լիդերները։ Հարությունյանը նաև համոզմունք է հայտնել, որ կառավարման նոր համակարգը Հայաստանում միակուսակցական չի լինի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Սահմանադրական փոփոխություններից հետո որևէ կուսակցության չի հաջողվի մեծամասնություն ձևավորել խորհրդարանում։ Այսօր տեղի ունեցած հանրային քննարկման ժամանակ կարծիք հայտնեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Եկեք նայենք Հայաստանի պատմական տվյալները։ որևէ համամասնական ընտրությունների ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում իշխող կուսակցությունը ինչքան էլ այն չի մեղադրվել ոստիկանական լինելու մեջ, ընդդիմությանը ոչ իրավաչափորեն ճնշելու մեջ եւ այլն, երբեւե չի հավաքել որևէ համամասնական ընտրություններում 40%-ից ավել ձայն։ Սա նշանակում է հետեւյալը, որ եթե մենք մի պահ աչքերս փակենք եւ համարենք, որ մենք դեռևս այն երկիրն ենք, որ ունեինք եւ որևէ ժողովրդավարական զարգացում այս տարիների ընթացքում չենք ունեցել, չկա ակտիվ քաղաքացիական հասարակություն, չկան սոցիալական ցանցեր, որոնք ի վիճակ են պայթեցնելու հասարակական կարծիքը շատ արագ, անգամ այդ պայմաններում իշխող կուսակցությանը չեր հաջողվում ստանալ ձայների մեծամասնությունը համամասնական համակարգով։ Ուստի այս անգամ ես անկեղծորեն ասած ամենևին չեմ կարծում, որ որևէ մեկ կուսակցությանը կհաջողվի ձևավորել մեծամասնություն խորհրդարանում։
Այս հանգամանքն էլ ըստ Հարությունյանի նշանակում է, որ Հայաստանում կառավարությունները կլինեն կոալիցիոն։
Ես ենթադրում եմ, որ կառավարությունները Հայաստանում լինելու են կոալիցիոն։ Քիչ հավանական եմ համարում ոչ կոալիցիոն կառավարություններ։
Նշենք սակայն 1991 թվականից ի վեր անցկացված առնվազն 3 խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում իշխող ուժը համամասնական ընտրակարգով ստացել է 40%-ից ավելի ձայն։ 1995-ին Հանրապետություն միավորումը համամասնականով ստացավ 42.6%, 99-ին միասնություն դաշինքը մոտ 41% և 2013-ին ՀՀԿ-ն գրեթե 43%։ Ինչևէ, եթե հանրաքվեի արդյունքում սահմանադրական փոփոխությունները հավանության արժանանան, Հայաստանը կդառնա խորհրդարանական հանրապետություն, իսկ ազգային ժողովն էլ կձևավորվի համամասնական ընտրակարգով։ Հարությունյանը, ով իշխող հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ է, այսօր ուշագրավ ևս մեկ հայտարարություն արեց. նոր սահմանադրությունը հիմք է ստեղծում խաղաղ իշխանափոխության համար։
Ես այսօր եմ համարում, որ այնինչ արվել է, դա հիմք է խաղաղ իշխանափոխության համար։ Եվ դա արվում է մի պատճառով, որտեղ նա, ով չի ստեղծում հիմք խաղաղ իշխանափոխության համար, եւ դա իմ խոսքը չէ, դա հետնի խոսք է, նա իր կյանքը ավարտում է բռնի իշխանապողությամբ։ Ես կարծում եմ, այս սահմանադրությունը հենց այն հենքն է տվել, որը ապահովելու է երկրում խաղաղ իշխանապողություն։
Հիշեցրեցինք հանրապետական բարձրաստիճան ներկայացուցիչների բազմաթիվ հայտարարությունները, թե հարազատ կուսակցությունը առաջիկա տարիներին ևս պահպանելու է իշխանությունը։ Վերջապես ՀՀԿ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի հայտնի խոսքերը. եթե որևէ մեկը գալիք տարիների ընթացքում հավակնում է նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ապա այդ ճանապարհն անցնում է Մելիք Ադամյան փողոցով։ Դավիթ Հարությունյանին հարցրեցինք, խաղաղ իշխանապողության մասին իր հնչեցրած միտքը արդյոք գերիշխում է ՀՀԿ-ում, և արդյոք իշխող կուսակցությունը նախապատրաստվում է խաղաղ իշխանապողության։
Ինչ վերաբերում է խաղաղ իշխանապողությանը, ես խնդրում եմ խոսքերը սկալ չեն կարվել, դա չի նշանակում, որ մեր կուսակցությունը հավակնություններ չունի իշխանություն ձևավորելու։ Սա նշանակում է, որ պետք է ստեղծեն ավելի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք բացում են դաշտը։
Սահմանադրական հանրաքվեիք վերարկությունից ուղիղ մեկ ամիս առաջ, երբ պարզ է արդեն, որ գոնե ընտրացուցակների մասով լուրջ խնդիրներ են առկա, իսկ նույնականացման քարտերով քվեարկության հնարավորության ձեռումը էլ ավելի է մեծացնում ապագա հանրաքվեի կեղծման ռիսկը, ընդդիմությունն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները փորձում են հնարավոր խախտումներին հակազդելու ուղիներ և մեխանիզմներ գտնել։ Երևանում մեկնարկած քաղաքացիական նախաձեռնություններից մեկն, օրինակ, մտադիր է դեկտեմբերի 6-ին ողջորվա ընթացքում տեղամասերում վերահսկել քվեարկության ընթացքը, որքանով հաջողված կլինի այս փորձը, հետաքրքրվել է Կարլեն Ասլանյանը։
Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը մտադիր է հնարավորինս շատ ներկայացուցիչներով վերահսկել առաջիկա հանրաքվեն։ Ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը գիտի, իշխանությունները կարող են գործի դնել բոլոր միջոցները՝ ճնշումներ, կարուսել, ընտրակաշարք, բայց առավոտից տեղամասում հերթապահելը մտնոլորտ կփոխի։
Երբ հասկում է մարդը, թե ինչպես է քաղաքացին գալիս անձնագրով ստանում քվեաթերթիկը, իսկապես ստուգել, սա այս մարդն է թե ոչ, իր անվան դիմաց ստորագրեց թե ոչ, մի հատ գցեց թե երկու հատ գցեց ծրարով, արդյոք նույն մարդը նորից եկավ մեկ ուրիշի փոխարեն ստորագրելու, մուգուչանը անձամբ չի նկարելու, տեղամասային հանձնաժողովների նախագահներն են անելու։
Բայց քանի դեռ չունեն ռեսուրս հայաստանյան բոլոր շուրջ 2000 տեղամասեր դիտորդներ գործուղելու, արդյունքների մասին Բարսեղյանը ճիշտ ապում խոսել։
ամեն տեղամասում երկուական ուժեղ քաղաքացի ունենալու դեպքում կարելի կլինի նվազեցնել, շոշափելիորեն նվազեցնել այդ տեղում այդ օրվա կեղծիքների ծավալը։ Ուրեմն լրջորեն ստվերվում է այդ ամբողջ մասխարան, որը սարքում է հիմա իշխանությունը։
Մի քանի հասարակական կազմակերպությունների միավորող այս դաշինքը փորձելու է ոչի ճակատի հետ համատեղել ուժերը։ Վերջին տարիներին գրեթե բոլոր ընտրությունները տեղամասերում վերահսկած Դանիել Իոաննիսյանն ասում է, կարևորը ճիշտ կանխատեսել, թե ընտրակեղծիքների զինանոցի հատկապես որ գործիքն է իշխանությունն օգտագործելու։
Ես օրինակ հանձնաժողովի նախագահը ինձ առաջարկեցին, ասին Դանիել, 15 րոպեով դուրս ես գալի, վաղը գնում նոր ավտո ես առնում։
Փոխարենը կարողացել է հասնել, որ ընտրակեղծարարը քրեական պատասխանատվության ենթարկվի։
Վերահսկում է, ես տեսա, որ այլ հասց է, հետո ուշադրություն դարձրեցի, տեսա, որ ուրիշ ազգանուն է, ու հասկացա, որ տեղի ունենում այլ անձի փոխարեն քվեարկություն։ Նախ կանխեցի կրկնակրկությունը, երկրորդ այդ մարդիկ հետո կանգնեցին դատարանի առջև։
Աննա Շահնազարյանն էլ դիտորդական մեծ փորձ ունի, բայց ոչ պատրանքներ, թե անգամ լիարժեք վերահսկողության դեպքում չեն կեղծի կամ ասենք ավելի կոշտ միջոցների չեն դիմի։
Եվ ոչ ոք չի կարող բացառել, որ ասենք դիտորդին, ով իսկապես միգուցե կարողանում է վերահսկել հանձնաժողովի կողմից ընտրակերտիկների փորձերը չանելը, բայց խուժանի կողմից կարող է ենթարկվել բռնության, սպառնալիքի և նույնիսկ մենք ունեցել ենք տարբեր առևանգման դեպքեր։
Սեփական փորձով զգալով ճնշումները, դեկտեմբերի 6-ին միևնույնն է, որպես դիտորդ գնալու է տեղամաս։
Մասնակցելով դիտորդական գործունեությանը, ամեն մեկը իր կաշվի վրա արդեն զգում է անարդարությունը, որը կեղծիքն է ստեղծում։ Այսինքն ինքը արդեն բարկությունից ու զայրույթից թրթված կարող է դիմել պայքարի, այսինքն կանգնել ու ասել, չեմ ընդունում ես այս սահմանադրական կեղծված քանրակվեի արդյունքները։
Քաղաքացի դիտորդը նախաձեռնած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ղեկավար Սոնա Այվազյանն առայժմ չի հրապարակում, թե քանի դիտորդ կունենան առաջիկա քվեարկությանը, բայց կարծում է արդյունքները շոշափելի կլինեն։
Այն տեղամասերն, որտեղ որ մենք ունենանք դիտորդներ, առնվազն այդ տեղամասերի արդյունքները կստացվեն տարբեր, որովհետև դրանք ըստ էության կարտացոլ են այն արդյունքները, որոնք որ իրականն են։
Այլ թեմաների մասին, երեք օրվա երկրորդ կեսին հայտնի դարձավ, որ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում գրքին սրվել է, սահմանագծին տեղակայված ադրբեջանական հենակետերից ժամեր շարունակ գրակահերթեր են հնչել, ինչն ըստ որոշ լրատվամիջոցների մի պահ նույնիսկ ստիպել է հայ զինվորականներին փակել Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհն։ Այս ամենի համատեքստում առկա միակ լավ լուրը տուժածների բացակայությունն է, մանրամասները ներկայացնում է Ռուզան Գիշյանը։
Այս գիշեր Տավուշի սահմանամերձ գյուղերում հանգիստ չի եղել Ոսկևանի գյուղապետ Սերյոժ Ալեքսանյանի փոխանցմամբ գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական հենակետերից կրակոցներ են հնչել։
Կրակոցներ էլ լավ չենք վարձանում, բայց այս պահի դուրսյան չգիտենք ասենք ինչ կլի։ Այն որ մարդկային ոչ մի վնաս չկա, դա փաստա, բայց ասենք շինությունների պահի չգիտենք դեռ։
3:16:30-ի սահմաններում էլ Երևան-Թբիլիսի միջպետական ճանապարհի բաղանից Ոսկեպար հատվածում ադրբեջանական կողմը բեռնատար մեքենա էր գնդակոծել, ազգությամբ ՕՍ վարորդը չէր տուժել։ Բաղանիսի գյուղապետ Նարեկ Սահակյան.
Թե անվատողեն է ցակել, շարժիչն է, շարժի դուրս եկել, վարորդն ազգությամբ ՕՍ է, թա մեր մոտի ժողովուրդը գնացել են դերել։ Այդ միջպետական ճանապարհը միջև բաղանից մտնելը իրանց հենակետերից գնդակոծելու են, բարեբախտաբար չտուժելու որևէ բանի հետ չեղել։
Գյուղապետը պատմում է, որ կրակոցները շարունակվել են նաև դրանից հետո, ստեղծված վիճակից ելնելով գյուղացիները հաճախ նկուղներում են գիշերում։
3:07-ի կոմերը սկսվեց, միջև 11-ը տևած այդ կրակոցները, դե գյուղի ուղղությամբ եղա եղել, նկուղում են այդտեղ պատրաստած, այնտեղ է գիշերը գնում, որտեղ ոչ մի չգիտե գիշեր ինչ պետք է անի։ Որևէ բանի հետ հիմա չենք կապվում, ինչ որ կամ տոնի կամ ինչ որ արարության, ուղղակի անտակ լարված են պամանամանտ է, որ բանի հետ հատվածը միջպետական ճանապարհի վրա է։
Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահին վիճակը համեմատաբար հանգիստ և վերահսկելի է։
Եվ քանի դեռ Տավուշի մարզի սահմանային հատվածներում կրկին կրակոցներին հնչում, այդտեղից ընդհանրապես մի քանի տասնյակ կիլոմետրային կողմ Թբիլիսիում Վրաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Իլհամ Ալիևի այցի շրջանակներում խոստանում էին ավելի խորացնել երկկողմ համագործակցությունը։ Դարավոր վրաց-ադրբեջանական բարեկամության եւ եղբայրության մասին պնդումները, սակայն, չէին կարող քողարկել երկկողմ հարաբերություններում վերջին շրջանում ծագած որոշակի սառնությունը, որի գլխավոր պատճառներից մեկը էներգետիկան է։ Այս իրադրությունը ստեղծվեց այն բանից հետո, երբ սեպտեմբերի վերջին Վրաստանի կառավարությունը Գազպրոմ ընկերության հետ սկսեց բանակցել ռուսական գազի մատակարարումների հնարավորության շուրջ։ Դա Բաքվին առանձնապես դուր չի գալիս, ինչը թերևս բնական է, եթե հաշվի առնենք այն իրողությունը, որ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը Վրաստանի գազային շուկայում մենաշնորային դիրք ունի, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թբիլիսիում ասել է, թե Ադրբեջանը գազի շատ հարուստ եւ խոշոր պաշարներ ունի, հաստատված տվյալներով 2.5 տրիլիոն խորանարդ մետրից ավելին։ Դա նշանակում է, որ 100 տարի անց էլ մենք կարող ենք բնական գազով ապահովել թե մեզ, թե հարևան երկրներին, թե Եվրոպային, հայտարարել է Ալիևը Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի հետ երեկ կայացած հանդիպմանը։ Գրուզիա օնլայնը նշում է, որ սա ըստ էության պատասխան էր Վրաստանի էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեին, ով ասել էր, թե Ադրբեջանը հնարավորություն չունի Վրաստանին կոմերցիոն գազ մատակարարելու համար, այդպիսով արդարացնելով ռուսական Գազպրոմի հետ սկսված բանակցությունները։ Իսկ ադրբեջանական թրենդի մեկնաբանը գրում է, որ Ադրբեջանը Վրաստանին հիշեցնում է գազի և ներդրումների նշանակության մասին։ Մարգվելաշվիլի հետ հանդիպմանը Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը խոշոր ներդրումներ է կատարում Վրաստանում։ Թրենդում բերված տվյալներով այս տարվա երկրորդ եռամսյակի տվյալներով Ադրբեջանը Վրաստանում 160 միլիոն դոլարի ներդրում է կատարել, այն դեպքում, երբ մյուս բոլոր ներդրումները միասին կազմել են 195 միլիոն դոլար։ Տարածաշրջանային խոշոր ծրագրերից մեկի միայն Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթգծի համար Ադրբեջանը 775 միլիոն դոլարի վարկ էր տրամադրել Վրաստանին ընդամենը 1%-ով։ Եվրոպական երկրների գազամատակարարման հարավային միջանց կոչվող ծրագիրը գնահատվում է 45 միլիարդ դոլար։ Այս թիվը ևս մեկ անգամ նշել է Ալիևը Մարգվելաշվիլի հետ հանդիպմանը։ Ծրագրով նախատեսվում է գազամատակարարման նոր հոսքեր 2018-ին Թուրքիա, 2020 թվականից Եվրոպա։ Ալիևն ասել է, որ հարավային միջանցքը Եվրոպայում այսօր իրականացվող ամենախոշոր ծրագիրն է։ Եթե ժամանակին չկառուցվեին նավթագազային խողովակաշարերը Բաքու-Սուպսա, Բաքու-Թբիլիսի Ջեյխան, Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում, ապա այսօր հիմքեր չէին լինի հարավային միջանցքի համար, ասել է Ալիևը, նշելով, որ ընթացիկ ծրագրերը, հատկապես հարավային միջանցքը, պետք է մոտ ապագայում իրականացնել։ Մեկնաբանները նշում են, որ Ադրբեջանի համար կարևոր է իմանալ, որ Վրաստանը հավատարիմ է մնում բոլոր ծրագրերի իրականացմանը։ Պաշտոնական հաղորդագրություններով Վրաստանի ղեկավարները հաստատել են իրենց հանձնառությունները, հայտարարել են, որ Վրաստանը միջև վերջ կկատարի տրանզիտային երկրի իր պարտավորությունները, առավելագույն ջանքեր կգործադրի ավարտին հասցնելու բոլոր սկսված նախաձեռնությունները և ծրագրերը։ Ինչ վերաբերում է Գազպրոմի հետ բանակցություններին, էներգետիկայի նախարար Կախա Կալաձեն ասել է, թե նախագահների հանդիպմանը Գազպրոմին վերաբերող որևէ հարց չի քննարկվել։ Նրա փոխանցմամբ քննարկվել են ադրբեջանական էներգետիկ պետական սոքար ընկերության ծրագրերը, մասնավորապես Ադրբեջանից Վրաստան երկրորդ գիծ կառուցելու հարցը։ Իսկ Ալիևի հայտարարության վերաբերյալ, թե Ադրբեջանը կարող է 100 տարի էլ գազով ապահովել բոլորին, Կախաձեն ասել է, թե Ադրբեջանի նախագահը նկատի չի ունեցել կոմերցիոն գազամատակարարումը։ Այսինքն, ձեռնարկությունների արդյունավետության համար նախատեսված գազամատակարարումը, որի շուրջ Կախաձեն բանակցությունների մեջ է Գազպրոմի հետ։
Դիմադիրների եւ վերլուծաբանների համոզմամբ շաբաթվա դիվանագիտական պարտությունը Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում հաստատված զեկույցներ, որը վերնագրից մինչև ամենավերջին դրույթը լի էր Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի համար անընդունելի ձևակերպումներով զեկույցի հաստատումից 2 օր անց, դրան արձագանքում են նաեւ Մինսկի խմբի համանախագահները։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
ԵԽԽՎ-ն եւ մյուս միջազգային կազմակերպությունները պետք է խորհրդակցեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, մինչև Լեռնային Ղարաբաղին առնչվող զեկույցներ կամ բանաձևեր հրապարակելը։ Քիչ առաջ իր Թվիտերյան էջում գրել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Համանախագահն այս գրառումն արել է 2 օր առաջ ԵԽԽՎ-ի քաղաքական հանձնաժողովում Ղարաբաղի վերաբերյալ զեկույցի ընդունումից հետո, որը վերնագրված է բռնությունների աճը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի այլ գրավյալ տարածքներում։ Բրիտանական Խաղացի պատգամավոր Ռոբերտ Ուոլթերի հեղինակած զեկույցում կոչ է արվում դուրս բերել հայկական զինուժը Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ադրբեջանի մյուս գրավյալ տարածքներից եւ այդ տարածքներում հաստատել Ադրբեջանի լիակատար ինքնիշխանությունը։ Զեկույցը Հայաստանում լուրջ քննադատության է արժանացել իշխանությունների կողմից, իսկ ընդդիմությունը դրա շրջանառությունը հայ դիվանագիտության պարտություն է որակել։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանտիկին Ջուդիթ Ֆարնվորթը այսօր ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով զեկույցին ասաց, որ դրա վերաբերյալ ինքը զրույց է ունեցել Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարության հետ։
The position of the UK government is that this is very much a matter for the Parliamentary Assembly and the Council of Europe.
Միացյալ թագավորության կառավարության դիրքորոշումն այն է, որ սա խորհրդարանական վեհաժողովին վերաբերող խնդիր է։ Կառավարությունը չի կարող թելադրել կամ վերահսկել, թե ինչ են անում պարլամենտի անդամները, քանի որ նրանք անկախ են։ Ես այս մասին քննարկումներ ունեցել եմ արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչների հետ եւ օգտվելով հնարավորությունից ասել եմ, որ մենք համոզված ենք, որ ԵԱՀԿ-ն լավագույն հարթակն է քննարկումները առաջ տանելու եւ հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Թեև մենք ընդունում ենք, որ ցանկացած կառույց պետք է հնարավորություն ունենա քննարկել այսպիսի հարցեր, բայց մենք մեծապես աջակցում ենք Մինսկի խմբին եւ ցանկանում ենք, որ գործընթացը շարունակվի եւ խնդիրը հանգուցալուծվի։
We very much support the OSCE and the Minsk group and we want to continue to see that process develop and hopefully conclude.
Երահորդի խորհրդարանական վեհաժողովի քաղաքական հանձնաժողովում հաստատված զեկույցը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայլյանը։
Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ բրիտանացի падգամավորի ոչ հայանպատ զեկույցին անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Անդիմադիրներն ըստեյության պնդում են, որ դա աշխարի վերջն է եւ իհարկե բավարար հիմք է, որպեսզի տեղի ունենա իշխանապողություն, իրեն կան իշխանության, փրկեն ազգը եւ ինչու՞ չէ ողջ մարդկությունը։ Իշխանությունն էլ ասում է ուշադրություն մի դարձրեք դատարկ բան է, ինչ որ կաշառված եվրոպատգամավորներ հավաքվեցին մի քանի հոգով, ինչ որ թուղթ գրեցին, որը ոչ մի իրավական ուժ չի ունենա։ Եթե ԵԽԽՎ-ը քաղաքական հանձնաժողովն այդքան անկարևոր է, ապա պետք չէ ծախսել մեր համեստ բյուջեի գումարներն ու մեր պատգամավորներին ուղարկել եվրոպական տարբեր քաղաքներ մասնակցելու տարբեր միջոցառումների։ Ոչ հանձնաժողովի անդամ պատվիրակների, ադրբեջանցիների կողմից կաշառված լինելը, ոչ էլ զեկույցի հեղինակ Ռոբերտ Ուոլթերի ադրբեջանական լոբիստ լինելը մեր պատվիրակության վատ աշխատանքի համար արդարացում չեն կարող լինել։ Սուրիկ Խաչատրյանն անցել է գործի, գրում է 4-րդ իշխանությունը մանրամասնելով։ 3 Սյունիքի մարսպետը իր մոտ է կանչել Կապանի տեղական իշխանություններին, նրանց հորդորելով քաղաքում ակտիվորեն սկսել ԱՅՈ-ի քարոշչական աշխատանքները։ Խաչատրյանը հրահանգել է 4-4 քարոշչություն չանել, այլ քաղաքացիների առավել խոցելի սոցիալական խմբերին ծառայություններ մատուցել։ Եթե չկարողանաք, ինձ տեղյակ պահեք, ասել է մարսպետը։ Ըստ թերթի տեղեկությունների առաջիկա օրերին մարսպետը նախատեսում է նմանատիպ հանդիպումներ մարզի մյուս քաղաքների ներկայացուցիչների հետ եւս։ Ըստ հայկական ժամանակ թերթի կառավարությունում քննարկվում է հաջորդ տարի կրկին եվրոբոն թողարկել եւ դրանով 500-ից 700 միլիոն դոլարի արտաքին նոր պարտքներ գրավել։ Վերջնական որոշում դեռ կայացված չէ, սակայն ուշագրավն այն է, որ հաջորդ տարվա պետական բյուջեի նախագծում դա նախատեսված չէ, գրում է թերթը շարունակելով։ Սա կլինի եվրոբոնդերի արդեն 3-րդ թողարկումը։ Կառավարության համար եվրոբոնդերի թողարկման միջոցով պարտքեր ներգրավել է ձեռնտուային տեսանկյունից, որ դրա օգտագործումը ման համար կառավարությունը հաշվետու չէ որևէ միջազգային ֆինանսական կառույցի, ծախսում է այդ փողերը ըստ հայեցողության։
Միջազգային թիվ 1 նորությունը շարունակում է մնալ ռուսական A321 օթանավի շրափաթորը Եգիպտոսում տեղի ունեցած վթարի հետաքննությունը։ Հետախուզական դրալների վրա հիմնվելով արևմտյան նորանոր աղբյուրներ են պնդում, որ Կագալիմ ավիաընկերության օթանավի վթարը ահաբեկչական գործողության հետևանք է։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Վաշինգտոնը երեք հայտնել է, որ չի բացառում Եգիպտոսում ռուսական քաղաքացիական օթանավը ծառայող մահմեդականների կողմից ոչնչացնելու վարկածը։ Ամերիկյան կողմի պարզաբանումը շատ հստակ է։
Based on what we know and based in part at least on what's been publicly reported in terms of claims of responsibility, we can't rule anything out including the possibility of terrorist involvement.
Հաշվի առնելով այն, ինչ հիմա է հայտնի, մասամբ հաշվի առնելով նաև այն, ինչ հրապարակվել է օթանավի ոչնչացման համար պատասխանատվություն վերցնելու մասին, մենք չենք կարող բացառել որևէ տարբերակ, այդ թվում ահաբեկիչների ներգրավվածության վարկածը, երեկ ասել է Սպիտակ տան խոսնակ Ջոշ Էրնստը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ բրիտանացիներն են հայտնել, որ ահաբեկիչները կարող էին Airbus 321 տեսակի ռուսական օդանավը պայթեցնել Բեռնամասում տեղադրած ռումբով։ Իդեպ պաշտոնական Լոնդոնն էլ ընդգծել է, որ այս պահին խոսքը ոչ թե վերջնական եւ անբեկանելի եզրահանգման, այլ վարկածի մասին է, բայց ինչպես վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնն է ասել, վարկած, որը հետզհետե առավել համոզիչ է թվում։ Արևմտյան մի շարք ավիաընկերություններ հիմա գերադասում են շրջանցել Սինայի թերակղզին։ Ռուսական կողմը զայրացած է արձագանքել բրիտանացիների եւ ամերիկացիների հրապարակած վարկածներին։ Մոսկվայում սովորության համաձայն դա դիտում են արևմուտքի դավադրություն եւ նշում հավանական դրդապատճառները։ Ռուսների համար բարեկամական երկիր համարվող Եգիպտոսի տուրիզմի նյութական վնաս հասցնելու ցանկությունից մինչեւ օթանավի ողբերգությունը Սիրիայում ռուսների օթային գրոհները վարկաբեկելու նպատակով օգտագործելը։ Ռոսավիացիայի ղեկավար Ալեքսանդր Ներատկոն նախորդին պնդել է, թե պետք է սպասել փորձագետների եւ քնիչների զեկույցներին եւ զերծ մնալ տարատեսակ վարկածների հրապարակումներից։
До этого момента делать какие-то умозаключения, строить какие-то версии, всё это преждевременно։
Միջդեռ արևմտյան հետախուզական կառույցները վերլուծել են իսլամական պետությունը ահաբեկչական կառույցի էլեկտրոնային նամակագրությունը եւ եզրակացրել, որ ռումբը օթանավի Բեռնամասում տեղադրել է կամ ուղևորներից մեկը, կամ օթակայանի աշխատողը։ Կոգալիմավիայի օթանավի աղետում սպանվել է 224 մարդ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երևանցի 15 ընտանիքներ փորձում են ստանալ իրենց միջոցներով կառուցված բնակարանները, որոնց դիմաց իրենք իդեպ հազարավոր դոլարներ են վճարել Պուշկինի փողոցում գտնվող շենքի սեփականատերը, սակայն անում է ամեն ինչ, որպեսզի բնակիչները իրենց այդ նպատակին չհասնեն։ Լսենք նաև Ռաբլուադարյանին։
Երևանի կենտրոնի էլիտար շենքերից մեկում բնակարաններ ձեռք բերած ավելի քան 15 ընտանիքներ չեն կարողանում մոտ գործել նոր բնակարաններ։ Ասում են, որ շենքի նոր սեփականատերը հավելյալ գումար է պահանջում բնակարանները սեփականաշնորելու համար։ Երևանյան Պուշկինի 51 կոտորակ 1 հասցեում բնակարան գնելու համար տասնյակ հազարավոր դոլարներ վճարած քաղաքացիները պնդում են, որ նախկինում Երևանի ավականու ԲՀԿ-ական անդամ Անդրանիկ Խալոյանը ժամանակին ապօրինաբար է ձեռք բերել տարածքը։ Խալոյանը ցույց տալիս սեփականության իրավունքի վկայականն ու հայտարարում է, ինքն է այդ բնակարանների միակ սեփականատերը։
Ամեն մարդկանց տներից հանեն, առել են 2008 թվականին, այնց եկել են ու
ուզում են։ Հեսա, ելել որ մարդկանց հանեն։
Չնայած խոչընդոտներին, ավելի քան 10 ընտանիքներ օրերս փորձել էին մուտ գործել բնակարաններ, սեփականատերն էլ դիմել էր փրկարարներին, ահազանգելով իր տարածքներ խոժման մասին։
Ապուրին դուք տվե որ ուզում է շենքը մեծ ձեռքից առնի։ Այս գողերին, հերի չերտողերին մեր
սեփականատերը իրականում
մտածում
է։ Հանրային գերակա շահ ճանաչված տարածքում կառուցված շենքի պատմությունը խճճվեց այն բանից հետո, երբ կառուցապատող Գագիկ Պապոյանը հայտնվեց բանտում խափեությամբ ու վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացիներից առանձնապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու համար։ Իսկ շենքի ապագա բնակիչներին ներկայացավ Անդրանիկ Խալոյանն ու հայտարարեց, ինքն է սեփականատերը։ Մհեր Մարությանը 8 տարի առաջ շուրջ 100 000 դոլար է վճարել շենքի կառուցապատող Գագիկ Պապոյանին։
Մենք 2007 թվականից բնակարան ենք գնել, այս մարտը մեզ 8 տարի է խապում։ Ո՞նց ներկա։ Հեսա բերեմ ներկայացնեմ։
Ներկայացեք սեփականաշրջման վկայական։
Ո՞նց սեփականաշրջման վկայական, որտեղ է։ Նախնական պայմանագրեր ունենք, մի չեմա չի տալի։ Ամեն օր 10 օր ասում, 5 տարի է 10 օր ասում։
Ազատությանը զրույցում Խալոյանն ասում էր, Կապչունի Պապոյանի մեղքերի հետ հողատարածքը գնել է տարածքի նախկին բնակիչներից, Պապոյանին առաջարկելով էլիտար շենք կառուցել։ Խալոյանն այդպես էլ չպատասխանեց, թե ի վերջո ինչ միջոցներով է շենքը կառուցվել, իր թե Պապոյանի կողմից խափված բնակիչների գումարներով։
Դրա համար ուրեմն կա դատապարտված մարդ, որը հիմա նստած է։
Այսինքն այդ Գագիկը Պապոյանը հասարակության խափել է իրենց, հա՞։
Բայց իրանք էլ դժոխ են։
Բայց ինչ է, քաղաքը
թվեց է Շենքը կանոնի չով են խափել։
Շենքի սեփականատերը չի կարծում, թե արտիլուսման ելքեր չկան, ասում է, կնստեն բանակցության սեղանի շուրջ, կքննարկեն։ Բնակիչները միջդեռ թերահավատ են։
Մենք արտիլուսում չենք տեսնում ստեղ, որովհետև այս մարտը 11 թվականից խափում ամես։
Անցած տարիներին մի բնակարանը մի քանիսի վրա էր վաճառվում, մարդկանց տներից հանում էին հանուն էլիտար բնակարանների կառուցման, ասում է պետական կարիքների զոհեր կազմակերպության նախագահ Սեթրակ Բաղդասարյանը, ով վերջերս է Հայաստանի կառավարության դեմ հաղթանակ տարել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, Բուզանդի փողոցում գտնվող տնից հանուն գերակա շահի իր ընտանիքին վտարելու գործով։ Էլիտար բնակարանաշինության ոլորտում բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են ներգրավված, ասում է Բաղդասարյանը։
Կառավարությունը 2000 թվականին իդեմս նախագահի թույլ տվեցին հանցագործության կատարումը եւ հովանավորեցին դա, որը կոչվեց պետական կարի։
Այժմին այս կանն էինք պատրաստել հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առաջ։